Ar 5. janvāra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukraina sākusi jaunu ofensīvu Kurskas apgabalā. Katarā atsākas sarunas par pamieru starp Izraēlu un Hamas. Siguldā aizvadīts pasaules kausa posms kamaniņu sportā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ukrainas armija ir uzsākusi jaunu uzbrukumu Krievijas Kurskas apgabalā. Ukrainas armija šo informāciju nav oficiāli komentējusi, tomēr prezidenta biroja vadītājs sociālajos medijos norāda, ka no Kurskas nākot labas ziņas. Turpretī Krievijas amatpersonas apgalvo, ka viņu spēkiem ir izdevies atraidīt Ukrainas uzbrukumu. Par karu Ukrainā šodien izteicās arī Vācijas kanclers Olaf Scholz, kurš kategoriski noraidīja baumas, ka viņš plānotu braukt uz Maskavu. Plašāk stāsta Artjoms Konohovs.
Kīvas amatpersonas apstiprina, ka Ukrainas armija ir uzsākusi uzbrukumus vairākos virzienos Kurskas apgabalā. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes pārstāvis Andrijs Kovaļenko saka, ka Krievijas armija Kurskā ir tikusi pārsteigta. Pirmā informācija par Ukrainas armijas operāciju nāca no vairākiem Krievijas karu atbalstošajiem sociālo mediju kanāliem. Viens no tiem vēsta, ka Ukrainas armija virzās no Sudžas pilsētas un uzbrukumu pavada liels tehnikas vienību skaits. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka viņu armijai ir izdevies atvairīt Ukrainas spēkus un iznīcināt divus tankus, kā arī septiņus bruņutransportierus. Kā zināms, Ukrainas armija kopš pagājušā gada augusta kontrolē vairākas teritorijas Kurskas apgabalā, lai gan šobrīd Ukrainas pārziņā ir tikai aptuveni puse no sākotnēji iekārotām teritorijām. Izdevums Medūza atsaucoties uz avotiem citos mēdījos vēsta, ka Ukrainas armijai ir izdevies noturēt teritorijas Kurskas apgabalā ilgāk nekā daudz to prognozēja. Tāpat netiek izslēgts, ka šīs teritorijas varētu tikt izmantotas nākotnē iespējamās miera sarunās ar Krieviju. Par karu Ukrainā svētdien izteicās arī Vācijas kanclers Olaf Scholz. Viņš kategoriski noraida politisko konkurentu apgalvojumus, ka viņš tuvākajā laikā grasītos braukt uz Maskavu, lai runātu ar Krievijas autoritāro prezidentu Vladimiru Putinu.
Russland sollte nicht darauf zählen, dass irgendwann die Unterstützung für die Ukraine nachlässt.
Krievijai nevajadzētu rēķināties, ka mūsu atbalsts Ukrainai kādā brīdī mazināsies. Tā tas būs arī nākotnē. Tas, kas mani noteikti atšķir no citiem, ir, ka es iestājos par piesardzību, par to, ka mums nevajadzētu izslēgt diplomātiskās iespējas. Protams, ka tas sevi ietver un arī nākotnē ietvers telefonu sarunas, ja tas konkrētajā situācijā ir nepieciešams, un iespējams varētu nodrošināt kādu nelielu ieguvumu.
Vielleicht einen kleinen Nutzen mindestens liefern kann.
Tāpat Scholz asi piebilda, ka neviens nedrīkst izplatīt apzinātu maldinošu informāciju, kurai nav nekāda pamatojuma un pierādījuma. Iedzīvotājiem vajadzētu būt šokā, piebilda Vācijas kanclers. Vācijas kristīgo demokrātu ārpolitikas eksperts Roderiks Kīzevēters sociālajos mēdījos paziņoja par balmām, ka Scholz grasās apmeklēt Maskavu pirms februārī gaidāmajam Vācijas parlamenta vēlēšanām. Rēģējot uz to, sociāldemokrātiskās partijas ģenerālsekretārs piezvanīja kristīgo demokrātu ģenerālsekretāram, lai nodrošinātu, ka šis ieraksts tiek dzēsts un Kīzevēters atvainojas kancleram. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
Katarā atsākušās sarunas par pamieru starp Izraēlu un teroristisko grupējumu Hamas. Sarunas notiek laikā, kad Izraēlas spēki turpina apšaudīt Gazas joslu. Ziņu aģentūra AFP vēsta, ka pēdējās dienās Izraēlas raidītās raķetes ir nogalinājušas vismaz 30 cilvēku. Arī Izraēlā izskan arvien skaļāki saucieni pārtraukt šo karu. Kāda gūstekņa māte Einava Zangaukera nosodīja Izraēlas premjera Benjamina Netanjahu īstenoto politiku.
קיבלנו היום עוד חיים מחטופה, גיבורה נוספת שסורדת כנגד כל הסיכויים.
Mēs saņēmām vēstu no viena gūstekņa, ka viņš joprojām ir dzīvs. Tas ir vēl viens varonis, kas izdzīvo par spīti visam. Mūsu domas ir ar viņa ģimeni. Šis nevar tā turpināties. Visiem ir jāatgriežas mājās un karam ir jābeidzas. Gūstekņi piedzīvo šausmas, bet Netanjahu vēlas tikai daļēju vienošanos. Ebreji tiek spīdzināti līdz nāvei, bet viņi grasās veikt starp viņiem atlasi, jo Netanjahu nevēlas izbeigt karu. Netanjahu ir aizmirsis, ko nozīmē nozīmē būt ebrejam. Ja ir iespējams panākt daļai vienošanos, tad ir iespējams panākt arī pilnīgu vienošanos. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir šī kara izbeigšana.
Austrijas kanclers Karls Nehammers paziņojis, ka tuvāko dienu laikā atkāpsies gan no kanclera, gan no Tautas partijas līdera amata. Ar šo paziņojumu Nehammers nācis klajā pēc sarunu izjukšanas starp Tautas partiju un sociāldemokrātiem par jaunas valdības izveidi. Šogad jau nosaukti vairāki 2025. gada dabas simboli – gada putns, bezmugurkalnieks un kukainis, tā pievēršot uzmanību šo sugu nozīmei un dabas daudzveidībai. Izvēlētās sugas palīdz labāk izprast putnu migrāciju, mājokļos mītošo dzīvnieku lomu un akcentē retāk sastopamās sugas īpašās spējas. Arī sabiedrība tiek aicināta iesaistīties, novērojot un dokumentējot šīs sugas. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Lai pētītu putnu ligzdošanas un migrācijas paradumus, Latvijas ornitoloģijas biedrība par 2025. Gada putnu izvēlējusies mājas strazdu. Tā ir Eiropā izplatīta putnu suga, kas ligzdo laukos, piepilsētās un parkos. Mājas strazdu var atpazīt pēc melna, metāliska apspalvojuma ar zaļganu violetu spīdumu un sīkiem gaišiem raibumiņiem. Kā Latvijas radio raidījumā zināmais nezināmajā uzsver Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes ornitoloģijas laboratorijas vadītājs, ornitologs Oskars Keiš, mājas strasts ir suga, kas piemērota, lai arī sabiedrība viegli to pamanītu, novērot un palīdzētu pētījumos par to.
Mājas strasts ir parasts putns, taču jau 50 gadus viņa skaits Eiropā iet uz leju. Ir arī interesanti vērot, ka strasdi maina savu uzvedību un paliek ziemot pie mums, kur tas agrāk nebija iespējams, un visu šo kopā ņemot, un arī tāpēc, ka mums ir Latvijas zinātnes padomes projekts par šo sugu, nu es ierosināju ornitoloģijas biedrībai, ka mēs varētu šo izvēlēties arī par gada putni.
Lai pievērstu uzmanību cilvēku mājās dzīvojošiem zirnekļiem un stāstītu par to nozīmi vides uzturēšanā, par šī gada bezmugurkalnieku Latvijas entomoloģijas biedrība ir izvēlējusies dižo mājas zirnekli. Stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētniece arachnoloģe Inese Cera.
Viņš ir liels, viņš liekas daudziem biedējošs. Ja nav baili paskatīties uz viņu vairāk, tad var paskatīties uz vēdiriņu un vēdram tur būs tādi gaišāki laukumiņi, kūjiņa kaut kas tam līdzīgs uz galvkrūtīm ar divas līnijas, katra savā pusē ar robotām maliņām uz ārpusi. Viņš var arī iekost, ja viņš tiek nejauši saspiests vai paņemts rokā. Viņš ir vairāk aktīvs naktī un patīk stūrīši un spraugas. Daži cilvēki viņiem iedod pat vārdu, viņi uzskata viņus kā mājdzīvniekus.
Taču par gada kukaina entomoloģijas biedrība šogad izvēlējusies jāņtārpiņu, tā vēršot uzmanību gan uz tā spēju spīdēt tumsā, gan uz sugas šķietami ar vienu retāku sastopamību, turpina Latvijas Universitātes vides zinātņu profesors Viesturs Melecis.
Jāņtārpiņš nav nekāds tārpiņš. Jāņtārpiņš ir laboli. Nu, visbiežāk jūs viņu pamanīsiet mitrās pļavās, mežmalās, nu, kur ir mazāk skārus cilvēku darbības. Viņš tā īpaši nav pētīts. Mēs zinām, ka mūsdienās daudz sugas izmirst un iznīkst cilvēku darbības ietekmē. Kā tas ir jāņtārpiņa? No dažiem ārzemjavotiem var secināt, ka viņa skaits ir kā samazinās, bet nu, Latvijā viņš īpaši nav skaitīts. Ja mēs atradīsim, ka viņa ir tik maz, tad pacelsies jautājums, varbūt viņš jāraksta ir sarkanās grāmatas sarakstā.
Arī sabiedrība ir aicināta iesaistīties gada putna, bezmugurkalnieka un kukaiņa novērošanā, pievienojot savus aprakstus un fotoattēlus portālā dabasdati.lv. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Siguldā ar notikumiem bagātu dienu noslēdzies pasaules kausa 4. Posms kamaniņu sportā. Ja dienas pirmajās sacensībās mājinieku atbalstītāji varēja uzgavilēt, tad komandu stafete izvērtās drāmas pilna un šoreiz nelabvēlīga Latvijas komandai. Plašāk Māra Berga reportāžā no Siguldas. –
Otrā sacensību dienas ievadā Siguldā šodien sacentās vīriešu vieniniekos, Latviju šajā disciplīnā pārstāvot trim braucējiem. Arī šodien Siguldas trase bija ļoti ātra, un ar to netika galā vairāki vadošie sportisti, savukārt mājiniekiem trasē klājās itin labi. Kristers Aparjots izcīnīja savu pirmo godu piedestālu sezonā, viņam nopelnot otro vietu un nepilnas divas sekundes desmitdaļas zaudējot kofertējuma līderim austrietim Niko Gleišeram. Latvijas vīru izlases līderis sarunā Latvijas radio izteicās, ka pēc blāva sezonas sākuma viņš šoreiz ir priecīgs arī par otro vietu sacensībās savās mājās, turklāt nelielas kļūdiņas bijušas abos sacensību braucienos. Klausāmies Kristeru Aparjodu.
Jābūt apmierinātam ar to, kas ir šoreiz, protams, galvā viss bija salikts nedaudz citādāk tā secības godu piedestāli, bet nekas būs labi. Es domāju, ka labs sākums sezonas laikā, teiksim, nu, lai attaisītu oļā to maisu un tiektos tālāk un augstāk, tā kā, nu, šodien es esmu apmierināts ar otro vietu. Neizdevās, protams, kā gribējās tie braucieni galam, bet pie perfektiem braucieniem domāju, ka arī būtu interesanti pasīties, kā tur beigās viss būtu salicies.
Vīriešu sacensībās atzīstami rezultāti arī abiem pārējiem Latvijas komandas braucējiem. Gins Bērziņš divu braucienu summā sastais, bet Kaspars Rinks 11. Posma noslēdzošā disciplīna komandu stafete izvērtās ļoti dramatiska. Latvijas izlases pirmajā posmā Elīna Ieva Bota nedaudz kļūdījās pēdējā virāžā un netrāpīja pa finiša klapīti, tādējādi nenododot stafeti nākamajam braucējam un izstājoties. Brīdi iepriekš tāda pati kļūda arī ASV komandai. Gan Latvijas, gan ASV izlases iesniedza protestu par neatbilstībām starta procedūrā, kam gan nebija nekādas saistības ar iepriekš pieļautajām kļūdām finišā. Protests tika apmierināts un abas komandas tika pie iespējas braukt vēlreiz. Tiesa veiksma nesmaidīja nevieniem, ne otriem. Krita amerikāniete, bet pēdējā posmā kritiens arī Martai Robežniecai Kitijai Bogdanovai. Līdz ar to stafetē Latvijas komanda palika bez rezultāta. Neskatoties uz neveiksmi stafetē, Latvijas komandas treneris Zintis Šaicāns dienu kopumā sauc par pietiekami izdevušos.
Šoreiz teikšu godīgi neveiksmi mums tajās sacensībās, bet paldies kungiem, kungi ļoti labi nostartēja vīriešiem, ja Kristers Aparjots, Gins Bērziņš un Kaspars Rinks veica ļoti labus braucienus un nostartēja visi trīs savā līmenī un šoreiz Kristeram nedaudz pietrūka, lai līdz galam pacīnītos ar Niko Gleišeru, ja kurš parādīja fantastiskus ātrumus trasē demonstrēja un Kristeram nedaudz pietrūka, bet kopumā ļoti labi aizvadīts sacensības vīriešu konkurencē un šoreiz, diemžēl, stafetē mums piedzīvoja neveiksmi. Tā sanāca, jā.
Kamaniņu braucēji jau pamazām sāk kravāties, lai dotos uz pasaules kausa nākamo posmu, kas nākamās nedēļas izskaņā notiks Vācijas trasē Altenbergā. Pēc divām nedēļām citā Vācu trasē Vinterbergā pirmais no diviem galvenajiem sezonas startiem, proti Eiropas čempionāts. Māris Bergs, Latvijas radio.
Un vēl Los Angelosā trijos naktī pēc Latvijas laika sāksies prestižās kinobalvas Zelta Globus pasniegšanas ceremonija. Starp šī gada nominantiem ir arī latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma Straume, kas uz Zelta Globusu pretendē kategorijā labākā animācijas filma. Turpina Agnija Lazdiņa.
Straume ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individualistu kaķi, kurš liela plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar suni, kapibaru, lemuru un putnu. Straume jau ir saņēmusi vairākas prestižas balvas, piemēram Eiropas Kino Akadēmijas balvu kā labākā animācijas filma un Los Angeles un Bostonas filmu kritiķu balvas. Uz balvu Zelta Globusa kategorijā labākā animācijas filma Straume pretendē kopā vēl ar 5 citām filmām.
Ar to izskan 5. janvāra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pults bija Rita Karnača, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd mīnus 4 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla un ceļi būs slīdeni. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs mīnus 8, mīnus 2 grādi. Dienā daudz viet gaidāms sniegs un sasalstošs lietus. Pūtīs dienvidu 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 austrumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs no mīnus 3 līdz plus 1 grādam. Rīgā naktī veidosies migla, bet rīt pēcpusdienā gaidāms sniegs un atkala. Gaisa temperatūra mīnus 2-0 grādi.